Hoxe non nos imos moi lonxe, chegámonos ata Fornelos de Montes porque o próximo 1 de febreiro, o sábado día 1, vaise celebrar a primeira andaina de repoboación, unha xornada que arrancará as 10 da mañá e que rematará cun serán con música ao vivo a partir das 8 da tarde, iso sí, unha xornada completa onde a natureza será a protagonista, cunha ruta pola beira do río, tamén falando de repoboación e de concienciación, pois unha actividade que organiza o colectivo Arroutada e do que imos falar nos vindir os minutos coa nosa convidada de hoxe, con Laura Naveira, que xa temos ao outro lado da liña telefónica. Moi bo día, Laura.
Hola, moi bos días.
Moitísimas grazas por acompañarnos hoxe, porque tamén quixemos achegarnos a esta actividade que tendes xa preparada para o vindeiro 1 de febreiro, dicíamos xornada de sábado, que vai arrancar ás 10 da mañá. Contanos un pouquiño como xurdiu esta primeira andaina.
Sí, moi ben, pois andaina xurse desde o colectivo Arroutada. Do noso colectivo, pois, procuramos suplir as necesidades de un desenvolvemento rural real, non? Uh-huh. Entre elas, pois, as nosas necesidades de ter unha oferta cultural de verdad, interesante, e ao mesmo tempo de proteger todo todo o noso patrimonio natural que temos en Fornelos, en toda a zona, que está pues, moi abandonado a causa da despoboación e da despoboación da zona. Uh-huh. Entón vémonos coa responsabilidade ver facer resurxir un pouco todos estos camiños que xa estaban pois tapados, que xa era imposible camiñar, pois logo queremos recuperalos un pouco, e ao mesmo tempo de pois con todos os incendios que hubo na zona, ademais da plaga do eucalipto, pois poder defendernos un pouco ante iso, non? Asumir as nosas responsabilidades uh-huh. ecolóxicas. Entón, esta primeira andaina, pois, xuse por iso, pois, por facernos responsables.
Uh-huh. E que tendes preparado para ese día? Como se vai desenvolver esa xornada? Contanos.
Pois, sí, mira, a xornada comeza ás 10 da mañán, saímos da capela de Vilán, que é preciosa, venimos ter a sorte tamén de que van a abrir para nós. Vamos ver un pouquiño como é a capela, ao mesmo tempo de recordar un pouquiño a historia da zona, non? A través da capela tamén. Despois facemos unha andaina, un camiño que recuperamos, nós tamén, que estaba totalmente fechado. Nesa andaina imos recoller arboriños e esgallos. Uh-huh. Casi toda a vegetación que imos atopar durante a andaina van a ser carballos, castiñeiros, bidueiros, abeleiras. Así que andaina vai ser despaciño, uh-huh. para todos os públicos. Despois da andaina, imos á Casa da Cultura de Vilán, na que temos que agradecer a todas as veciñas o seu apoio. Ali facemos un xantar popular para todo o mundo. E despois, ás 4:30, comenzará o obradoiro de enraizamiento e multiplicación. No que contamos con Miguel Ángel Mazas, será o noso profesor, vai nos facer, pois, iso, o obradoiro de enraizamento a partir de produtos naturais, neste caso van ser as lentellas. Uh-huh. Vai nos explicar ese día, explicarnos ben como se fai todo. E despois, ás 6:00 PM, xa comenzamos coa instalación do viveiro forestal ata trasplante. Entonces, o trasplante será en outubro, por aí, en outono. Esta é a primeira das andainas para recoller os arboliños xa. Faremos outra segunda andaina para noutra zona para recoller outro tipo de arboriños. Esa en outono empezará a repoblar.
Que espazo tenes pensado repoboar con estes árbores que nesta fin de semana do día 1 ides recoller?
Ben, pois estamos barajando diferentes espazos. O primeiro vai ser ali mesmo, cerca da capilla de Vilán. A capela de Vilán, ali aí queremos cortar algúns eucaliptos que saíron, repoblar tamén esa zona. Vamos a empezar por aí, por Fornelos. Uh-huh. Estamos balsando outros espazos tamén, porque temos un proxecto ambicioso. Claro, o único que precisamos unha resposta firme da comunidade de Montes, unha responsabilidade por a parte deles de que non van cortar os arboriños. Digo, cosa que nos esforzo vai ser para algo, claro.
Porque estamos falando de que eses terreos son monte comunal.
Claro, sí.
Uh-huh. Esta actividade entendo que a facedes en colaboración con eles ou que estades polo menos en contacto con eles, non? Para poder desenvolver esa plantación.
Sí, nos estamos en contacto coa comunidade de vecinos, coa asociación de veciñas ali, que son os que nos ceden tamén a Casa da Cultura de Vilán, a que estamos a ter un montón de apoio, que estamos moi agradecidas, por certo. Sí, contamos con eles.
Iso será xa no en outono, como ti decías, no mes de outubro, esa repoboación, pero hai que dar os pasos previos para iso, precisamente esta ruta que organizades. Xa apuntabas, Laura, que para todos os públicos. Contanos canto vai durar esa ruta, cal vai ser concretamente o percorrido e do que poderemos gozar, porque supoño que tamén iremos coñecendo un pouquiño a biodiversidade que hai na canle deses ríos, non? Do río Itabén e tamén do río Vilán, o seu paso e durante esa ruta.
Pois sí, o paso é desde a capela, imos hasta o Oído de Clara, e despois seguimos ata a Casa da Cultura de Vilán, é un roteiro, vai ser redondo. Son uns 4 kilómetros ao final serán. Pois iso, atoparémonos con carballos, castiñeiros, vidueiros, abeleiras, sobre todo, que son as que colleremos as esqueses e os arboriños, os escallos, perdón, os arboriños. Pasemos por algún regato tamén. A verdad que a belleza natural e o patrimonio natural da zona é grandísimo. Ademais da repoboación, tamén colleremos lixo no camiño e aproveitamos para habilitar camiños comunais que están perdidos. Estamos facendo un bastante traballo a priori de desbrozamento, estamos cortando eucaliptos que cayeron no metado camiño. Son camiños antigos, camiños romanos, camiños que usaron os arrieiros tamén. E camiños preciosos que é unha pena que estén pues, sen uso ningún, non? Porque es que é difícil atopalos incluso de toda a maleza que hai. Entón, eso, queremos habilitalos tamén.
E precisamente para esa recuperación, para volver a habilitalos, é fundamental este tipo de actividades. Ti xa apuntabas que houve un traballo previo para poder pasar por esas rutas. Canta xente participan de a rutada? Como facedes para organizar estas actividades?
Vale, bueno, a rautada somos bastante xente, por sorte. Entón, bueno, a rautada nace pola nosa necesidade dun desenvolvemento rural real. Xuntámonos explicando as necesidades e visións individuais do rural, vendo que en moitos casos son as mesmas ou complementarias, pois aí cando decidimos unir os nosos folgos, non? Para conseguir que os nosos propósitos sexan realidade. Entón, facemos moitas actividades. Esta, en concreto, que é a Danda en Daina, pois o primeiro día de desbrozar o camiño, preparar o camiño, éramos como 9 persoas con desbrozadoras, motoserras, moitas ganas, que ao final é máis importante. Entón, según as actividades, vámonos juntando, quen pode vir un día ven un día, quen non ven o seguinte. Estamos funcionando bastante ben, por sorte estamos todos todas moi implicadas. Todo o tempo que temos dedicámolo para pues, para isto, para desenvolver o rural que somos parte.
Entendo que sodes todos veciños da zona de Fornelos, contorna, e que as cidades tamén son moi diversas, non?
Sí, máis pues, si somos de Fornelos, da Lama, de Cabanar, de Aguasantas, de da zona de por ali, pero de unha zona bastante amplia. As cidades, sí, son bastante amplias tamén, aínda que a maioría estamos dos 20 tantos, 30 para arriba, xa. Así que xa xente coas cousas máis clariñas tamén, e xente que leva moito tempo no rural, e que tamén, pois, ademais de ter un... de ter os mesmos objetivos, as mesmas visións en canto á natureza, pois tamén en canto a unha economía rural, non? Porque vemos que casi todo o bo que hai nas cidades realmente xa é do rural. Inda que parece que no rural non hai nada, sino no rural hai todo. E logo queremos visualizar iso tamén.
Non sei se tendes algunha actividade fixa ao longo do ano.
Sí, temos diferentes actividades físicas, sobre todo, por exemplo, a nivel cultural, de ofertas culturales. Contamos tamén co apoio, tamén teño que agradecer a todos as asociacións de veciños da zona, ¿no? E hai outras asociacións coas que aínda non estamos traballando, pero gustaría nos ter contrato e ter máis contacto e unir folgos, porque é moi importante tamén apoiar outras asociacións que tamén xa están funcionando, ¿no? E outros colectivos. Nos, por exemplo, temos por todas as semanas na Casa da Cultura de Chaín, na Casa do Pobo de Chaín, temos artes plásticas os martes ás 5:30, a partir das 5:30 temos un obradoiro de macramé impartido por Neus Belmonte e Antón. El macramé pues é moi amplio, ¿no? Podese facer desde cortinas, maceteiros, bisutería. Agora comenzouse con bisutería, colares, pulseiras, e según as necesidades artísticas dos participantes, pois irase desenrolando tamén o obradoiro. Despois, é de os martes tamén, pero a partir das 6 da tarde, temos outro obradoiro de artes plásticas que sae de barro. Por noso gran profesor, Gusé Tatá, o noso profesor e artista, de artes plásticas, tamén iso, de 6 a 8, os martes, na Casa Pobo Chaín. Despois, os mércores, xa pasamos a oferta das artes escénicas. Os mércores temos de 5 a 6 aula aberta de circo, no que todo mundo pode pasar, participar, entrenar as súas habilidades circenses, axudámonos unhas a outras para crecer xuntas. Despois de 6 a 6:55, as clases son de 55 minutos, os martes. Temos swing, lindy hop, temos a sorte tamén de contar coa compañía Cima, con Mantequilla e Sisiño, que tamén pertencen á Asociación de Catarsis Espectáculos, danos a clase de swing, que é moi interesante tamén, moi divertida, para todos que queren desvir a mover o corpiño con nós. Despois de 7 a 8 temos acroyoga, tamén iniciación da acroyoga, así que non teñades medo en vir e participar. Parece moi difícil cando ves, pero pouquinho a pouco vais facendo todo, é moi interesante tamén. Este partida por sito. E despois, xa de 8 a 9 temos defensa persoal. Xa que pasamos as artes marciales, así digo, miércoles.
Pois, como vemos, moitísimas actividades,
non? E os jueves temos cineforum tamén. Hasta marzo tenemos un ciclo de cinema e documentais galegos. E pois abril habrá un miniciclo de sobre minería. E son o segundo e cuarto xoves de cada mes. Esta vez no Solfami, na Asociación de Artistas Solfami, que están aí en Súa.
E todas estas actividades onde as podemos consultar? Non sei se tendes algunha páxina web, algunha rede social na que vaya descolgando todas estas actividades.
Pues mira, a verdad que estamos a punto de soltar o noso ao Facebook con todas as actividades. Porque aínda non estemos funcionando, pero en breves va a estar funcionando o Facebook. A verdad que estamos comenzamos pues pegando cartazos con grupos de WhatsApp, difusión por os nosos propios Facebook. Esa pues nace a necesidade de facer a nosa propia web e o noso Facebook que en breve se podes disfrutar del.
Pois estaremos pendentes entón, pero o primeiro de todo e a primeira oportunidade para poder coñecervos, para poder mergullarnos en todas esas actividades e esa primeira andaina de repoboación o sábado 1 de febreiro en Fornelos de Montes. Falábamos que unha andaina para todos os públicos. Non sei que ten que facer a xente para poder anotarse.
Vale, pois no cartazo hai un teléfono, se queres le dixo agora outra
sí,
vez. Vale, o teléfono é 698-20-5502, repito, 698-20-5502. Aí todo o mundo pode consultar as súas dúbidas e anotarse. Tamén importante porque vamos a hacer un xantar popular. Todas as actividades que facemos dentro do colectivo Arroutada son de balde. Depois solemos poñer un bote para donacións. Con esas donacións pois suprimos os gastos da actividade, dos espazos que nos ceden, que teñen os gastos de luz e todas as cousas, e ademais pois se sobra un pouquiño e xuntámolo para as seguintes actividades.
Pois dende aquí tan só nos resta convidar a todos os nosos ouvintes a que participen, a que anoten as súas axendas esa xornada de sábado 1 de febreiro para pasar un día de convivencia, un día na natureza, un día tamén falando precisamente de todas esas actividades que estades desenvolvendo dende a Routada. Pois Laura, moitísimas grazas por acompañarnos hoxe.
Moitísimas gracias a vos, xa sabedes, vos gusta facer alguna cousa máis que protestar e falar, vinde repoblar.